Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Pozdravljamo ljubitelje naše radio sveznalice. Riznica znanja i danas otvara vrata radoznalcima, onima koji uvijek tragaju i pohode puteve novih izvora saznanja. U nastavku vas očekuju sljedeće priče. Nastavljajući priču o oružju i vojnoj opremi koja se u Muzeju Republike Srpske čuva više od 80 godina, danas ćemo saznati kako je Banja Luka postala vojno-političko sjedište za vrijeme osmansko-turske vladavine. Unutar svojih zidina imala je stacioniranu Tophanu i Topolivnicu, a uz Samakov, grad Kigi u Maloj Aziji, zatim Skadar u Albaniji, te Pravišten kraj Kavale u Grčkoj, Banja Luka je od druge polovine 17. vijeka bila najveći proizvođač topovskih kugli. Riznica znanja danas je ispunjena istinama o bodljikavoj životinji izuzetno karakterističnog izgleda, o ježu. Ako vam se dopadaju ove teme, onda vam predlažemo da i dalje budete uz Radio Republike Srpske. Riznica znanja. Oružje je u prvim godinama vladavine osmanskih Turaka u cjelokupnom osmanskom svijetu kao i u Bosni i Hercegovini bilo vrlo cijenjeno, što je doprinijelo razvoju oružarskih zanata. Godine 1527. odmah nakon pada Banja Luke pod osmanske Turke, grad na Vrbasu postaje vojno-političko sjedište u kojem se proizvodilo oružje i vojna oprema. Banja Luka je od druge polovine 17. vijeka bila najveći proizvođač topovskih kugli. Oružje i vojna oprema iz ovog perioda banjalučke historije čuva se u Muzeju Republike Srpske više od 80 godina. O ovom periodu banjalučke historije govori historičar Bratislav Tejinović, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Za Banja Luku, grad koji je jedno duže vrijeme bio najisturjeniji centar tokom osmansko-turskih osvajanja, može se sa sigurnošću tvrditi da je unutar svog utvrđenja imao tokom 16. i 17. vijeka brojno raznovrsno naoružanje. Brojnost posada utvrđenih gradova garantovala je i veliku koncentraciju oružja i vojne opreme različite provenijencije. Istorijski izvori koji govori o prvim godinama osmansko-turskih osvajanja u Bosni navode na činjenicu da je, imajući u vidu vojni sastav banjalučkog utvrđenja, oružje bilo u većoj meri koncentrisano unutar samih zidina, a manje izvan njih. U skladu sa svojim vojničkim potrebama, osmanski Turci najviše su polagali na oružarske zanate, koji su bili razvijeni u pašalucima na periferiji carstva, kao što je bila Bosna. Zanatlije ovog posla regrutovali su se iz reda janjičara, koji su kao učitelji prenosili svoje znanje domaćim ljudima. Odmah nakon pada Banja Luke pod osmanske Turke 1527. godine, obrazovana je vojna uprava unutar samog utvrđenja u službi regrutacije novih vojnika i kao centar za buduće osvajanje na sjeveru. Time je Banja Luka postala vojno-političko sjedište, a od 1553. godine i sjedište novog bosanskog sandžakbega Sofi Mehmed Paš. Oružje osmanskih Turaka u Banja Luci imalo i svoju predistoriju u kasnom srednjem vijeku, kada se 1504. godine u banjalučkoj tvrđavi pominje plaćanje njenih stražara, a decidnije kada se 1525. godine kao vojna posada srednje jačine branila snagom 50 pješaka naoružanih puškama, kako kažu latinski izvori, Cinque Quinta Pedites Pixidarius. Nakon povratka izgubljenih teritorija od osmanskih Turaka u dolini Vrbasa 1463. godine, Matija Korvin povratio je Banja Luku, koja je sa 50 janjičara i isto toliko dizdara ušla u sastav Jajačke banovine. Naime, janjičarsko diferenciranje od spahija prema vrstama oružja započelo je još vrijek ranije. Prvobitno, janjičari su bili naoružani samo hladnim oružjem, lukovima i strijelovima, kopljima, buzdovanima, bojnim sjekirama, nađucima, krivim i širokim sabljama. Dodatno naoružanim musketama na fitilj, janjičari su tada predstavljali elitu osmanske vojske. Porast broja janjičara tokom nastupajućih 200 godina bio je direktno povezan sa povećanjem važnosti vatrenog oružja u Osmanskom carstvu. Međutim, korišćenju pušaka i pištolja dugo vremena opirali su se osmanski konjanici spahije. Prema svjedočenju Ogier Gizelin Buzbeka iz sredine 16. vijeka, zapadnoevropski arkebuzijeri smijavali su se nekad neustrašenim osmanskim konjanicima, zato što su bili bez pištolja. Spahije su u takozvanom klasičnom periodu osmanskog carstva bili naoružani samo hladnim oružjem, u prvom redu lukovima i strijelama, koji im je do kraja 16. vijeka praktično bilo jedino oružje. U vrijeme osmansko-turske 60-godišnje opsade u svim gradovima Jajačke banovine, među kojima je bila i Banja Luka, bili su stacionirane veće i manje posade vojnika. Koncentracija oružja zapadnoevropske provenijencije u tim posadama morala je biti i veća, pogotovo što u junu 1525. godine Krsto Frankopan prebacio iz Slavonije preko Save oko 4000 pješaka i oko 2000 konjanika pod Banja Luku i Greben, današnji Krupu na Vrbas, kako bi pružio pomoć Jajačkoj banovi u odbrani od Turaka. Zbog oskudice historijskih izvora za Banja Luku se samo može pretpostaviti da je po njenom padu 1527. godina unutar zidina svoga utvrđenja bila opskrbljena oružjem i vojnom opremom, karakterističnim i univerzalnim za cijelo carstvo. Za razliku od velikih pušaka ili bolje rečeno manjih topova, koji su se nazivali banjemezima, osmanski Turci su većinu topova zastupljenih u turskoj poljskoj artiljeriji nazivali zarbezenima, odnosno šahizarbezenima topovima. Ratni 1596. godine oštećeni ili stari modeli topova i dalje su odlačeni u banjalučku topolinicu na opravku i novu izradu. Za Banja Luku decidno se ne zna koliko je u 16. vijeku imala spahija, jer oni nisu predstavljali dio posade unutar vojnog utvrđenja. Za pretpostaviti je da ih je bio veći broj, ali izvan zidina ili podgrađa, i to prije svega zbog uloge koje je grad imao u ratovima vođenim sa Austrijom. U to vrijeme spahijsko glavno oružje sem koplja bila je sablja, dok vatreno oružje koje dalje nije dobilo širu upotrebu predstavilo je pomoćno oružje. Iako se u Ferhat Pašinu evaku fnami od 200 trgovina ne pominje proizvodnja ili prodaja oružja, pogotovo hladnog, to ne znači da ova zanatska i trgovačka djelatnost nije bila razvijena, s obzirom na vojnički karakter Osmanske imperije u vrijeme uspona carstva. Inače, u Bosni je prema izvornoj građi teško identifikovati i istraživati oružne zanatlije bilo koje vrste, jer su gotovo sve sabljari, nožari i puškari, odnosno tufeđe, bile organizovane u kovački esnaf. U osmanskoj vojsci bilo je 1528. godine u vrijeme pada Banja Luke preko 23.000 martolosa i čuvara utvrđenja, i taj se broj sve do kraja 16. vijeka nije naročito mijenjao. Za Banja Luku se tačno ne zna sastav utvrđenja i broj matroblosa u njemu, dok je ono bilo najisturenija baza za dalje prodor na sjever. Činjenica je da od druge polovine 16. vijeka Banjalučka tvrđava nije bila više pogranična i prema jednom popisu bosansko-krajiških fortifikacija iz 1586. godine, pored samo tri mustafhize, 30 vojnika, unutar njenih zidina nije bilo nijednog azapa, farisa, topđi ili martolosa. Međutim, od zvaničnih osmanskih vlasti, osim što je od 1580. do 1630. godine bila sjedište bosanskog jaleta, Banja Luka je važila i za grad značajan zbog blizine granice i opasnosti koje je sa njej permanentno vrebala. U jednom opisu banjalučke kasabe iz 1604. godine apostrofirala se hrabrost njenih mještana koji su se, kako se navodilo, oružjem, dušom i tijelom suprotstavljali i branili carske zemlje i tvrđave i koji su još od vremena osvajanja bili oslobođeni obaveza takozvani avarizi divani i tekalifi orfije, kao što su i danas. Ovu olakšicu dobili su Banjalučani od porte u Carigradu i ona je važila sve dok je, kako se u njoj navodilo, trajala njihova spremnost da oružjem odbijaju napade nevjernika na carske zemlje i tvrđenja. U ovom banjalučkom podrađu radio je kao sabljar po popisu neki zanatlija Ivan i bio za svoj zanatski posao i kao bezemljaš oslobođen svih obaveza prema državi. Svo to vrijeme i dalje je radila banjalučka topolivnica, čijih je 25 topova, 30.000 topovskih đuladi i 1.000 centi baruta tokom ratnih 1605. godine korišćena na Mohaču. U to doba, proizvodeći bili dim u odnosu na evropski crni dim, osmanski barut smatran je boljim od evropskog. Početkom 17. vijeka banjalučka topolivnica je, osim one u Kigi i Erazurumu, važila za važan vojno-manufakturni centar, jer su se, osim ova dva azijska mjesta, topovske kugle u cijelom Osmanskom carstvu proizvodile samo još u Banja Luci. Cjelokupan razvoj vatrenog oružja, naročito ručnog, preobrazio je ratnu vještinu u 17. vijeku, što je svakako imalo za posljedicu novo naoružavanje posade banjalučkog vojnog utvrđenja. Iako je njemački putopisac Salomon Schweiger imao priliku lično da se uvjeri kako su janjičari početkom 17. vijeka imali fitiljače kao i zapadni Evropljani, posada Banja Luci je po novom ustrojstvu vojske već početkom 17. vijeka morala dobiti novu vrstu ručnog vatrenog oružja, zapravo puške kremenjače, s obzirom da se ovaj sistem već počeo koristiti u nekim balkanskim centrima Osmanskog carstva. Zajedno sa sabljarima, kovačima, klinčarima, kantarđijama i zlđijama, puškari su u to vrijeme bili organizovani u kovački zanat. Zanimljivo je da su se u Banja Luci među dunđerima smatrali topioci olova. Istoričar Handija Kreševljaković ističe da u varoši kakva je bila Banja Luka, ne da se ni pomisliti da je bila bez fišekčija i trgovaca bartu, pogotovo što se u njoj proizvodila velika količina puštenog praha, i to najviše u periodu ratnih godina. Iz Banja Luke je tako, na primjer, na proljeće 1646. godine u Vranu, u Dalmaciji, na granici sa Mletačkom republikom, pred nastupajući rat deportovano 30 barila praha. Također na bosansko-dalmatinsku granicu poslato je 17 topova sa banjalučke tvrđave. Izvorna svjedočanstva o ratu sa Mlečanima u vrijeme Kandijskog morskog rata prepoznaju banjalučku vojsku kao dobro naoružanu puškama. Ovi izvori navode da se tokom ratova sa Mlečanima sredinom marta 1684. godine Durak Begu u Kninu pridružilo iz Banja Luke 400 sejmena naoružanih puškama. Iz Banja Luke u isto vrijeme pristiglo je 300 konja natovarenih prahom, olovom i bombama. Od ostalog oružja, turski putopisac Eulija Čelebi posvjedočio je da su se sredinom 17. vijeka u Banja Luci izrađivali vrlo dobre sjekire, dobri čekići i razne vrste željeznih kopalja. Ova proizvodnja najvjerojatnije bila namijenjena vašarskoj prodaji i to u blizini banjalučke tvrđave Kastel, gdje su se tokom turskog perioda na Svetu Trojicu održavali vašari u trajanju jedne nedelje na kojima se, osim brojne druge robe, trgovalo i oružjem. Uz Samakov, grad Kigi u Maloj Aziji, zatim Skadar u Albaniji, te pravište kraj Kavali u Grčkoj, Banja Luka je od druge polovine 17. vijeka bila najveći proizvođač topovskih kugli. Banjalučka tophana je 1663. godine proizvela ukupno 29.300 topovskih kugli, između 1664. i 1665. gotovo 100.000 oka topovskih kugli, a 1684. ukupno 262.000 oke topovskih kugli. Sirovinska baza za proizvodnju ovako velikih količina vojnog materijala od željeza bila je u rudnicima u Branzanom Majdanu. Iz banjalučke fabrike topova u maju 1679. godine za Beograd je liferovana ogromna količina baruta i olova. Banja Luka je već za vrijeme invazije Eugena Savojskog na Bosnu iz Sarajevo 1697. godine bila poznata kao stara turska ljevaonica željezne municije. Istorija uskočkih nasrtaja na Banja Luku burna je. Na proljeće 1658. godine oko 2000 mletačkih uskoka iz Dalmacije, naoružanih pištoljima i puškama kolašicama, praktično je ušetalo u Banja Luku na praznik duhovi u vrijeme godišnjih važara. Pištoljima kolašicama bili su naoružani Austrijanci, koji su 1684. godine zauzeli Banja Luku i opljačkali je do temelja. Prema podacima iz Zadarskog arhiva, jula 1686. godine bosanski paša povratio je ratnu snagu Banja Luci, prikupivši u njoj 6000 naoružanih ratnika za rat protiv Austrije. Naoružani kolašicama jurišalo je u septembru 1687. godine na Banja Luku 600 dalmatinskih uskoka Harambaše, Zaviše, Mitrovića, Jankovića. Iduće 1688. godine na kraće vrijeme Banja Lučku tvrđavu zauzeli su Austrijanci, također naoružani uglavnom kolašicama. Da bi slično ponovili, iduće 1688. godine na kraće vrijeme Banja Lučku tvrđavu zauzeli su Austrijanci, također naoružani uglavnom kolašicama, da bi slično ponovili i 1692. godine. Banja Lučko utvrđenje dobilo je od kraja 17. vijeka, odnosno početkom 18. vijeka, novu formu. U Gornjem Šeheru postojala jedna manja posada sa dizdarom sve do 1688. godine, kada je vjerojatno nakon učestalih udara austrijskih trupa ugašena tih godina. Jedan manji rukavac vojske Savojskog, koji je 1697. godine kretao prema Banja Luci, u potpunosti je uništio njeno utvrđenje. U ovom prelaznom vremenu, tokom borbi za vojne reforme, Osmansko carstvo uvezlo je brojne vojne stručnjake, uglavnom iz Holandije, Engleske i Italije. Sve do 1700. godine vatreno oružje osmanskih Turaka, u prvom redu pištolji, nisu bili dovoljno adekvatni za veće vojne uspjehe, zbog čega su bile neophodne inovacije u cilju poboljšanja njihovog kvaliteta. Premda su janjičari kao osmansko-turska pješadija dugo vremena zadržali duge fitiljače, cijeneći ih više od novih pušaka i kremenjača, pod sve jačim evropskim utjecajem od početka 18. vijeka evidentnije su izmjene dizajna i naziva vatrenog oružja i kod osmanskih Turaka. Sve više prisutna, ali ne u potpunosti, bila je nova puška kremenjača, takozvana musketa Tufenkleri i pištoljna kremen Taban. Banjalučka tvrđava izrađena po Vauban sistemu, koji su u drugoj polovini 17. vijeka širom Francuske pokazao kao vrlo efikasan, se u principu sastojao od više bastiona i opkopa. Novoizrađeno banjalučko Vauban utvrđenje imalo je 9 unutrašnjih i spoljašnjih kula, uglavnom za smještaj topova većeg kalibra. Novo masivnije veće banjalučko utvrđenje imalo je mogućnosti lakše i uspješnije odbrane od eventualnih napada, koji su tek privremeno zaustavljeni Karlovačkim mirom 1699. godine, čime je granica među Habsburškog i Osmanskog carstva pomjerena 17 km južno od Savi. Novoizrađeno utvrđenje imalo je poligonalnu osnovu, a vojnici su se prilikom napada neprijatelju ukopavali u jake niske poligonalne tabije visine 7 metara, građena na prelomima trase bedema. Izgradnja kastela dovršena je najvjerovatnije do 1701. godine, kada je novi banjalučki namjesnik unutar zidina utvrđenja izgradio novu tophanu u koju je smjestio 30 najboljih topđija. Sva oružna industrija za proizvodnju topova i puštenog praha pokretala se u 18. vijeku hidraulično, odnosno pomoću snažnijeg vodenog potencijala, kojeg je Banja Luka zasigurno imala sasvim dovoljno. Precizni podaci o oružju i vojnoj opremi osmanskih Turaka u Banja Luci, neposredno uoči banjalučke bitke, registrovani su u popisu svih artiljerijskih utvrđenja u Bosni i Hercegovini, koji je 1733. i 34. godine po nalogu sultana Mahmuda I. uradio bosanski vezir Mihsinzade Abdullah Paš. Bosanski vilajet imao je u svojim utvrđenjima 282 mesingana šah i topa, zatim 1287,5 kantara crnog praha za topove, kao i 842,5 kantara baruta za municiju, te razno ostalo oružje i alat. Bosanski vezir je 1734. godine uz završni izvještaj preporučio pošiljku dodatnih 80 topova, 500 kantara crnog baruta i 600 kantara baruta za ostalo ručno vatreno oružje. Nova banjalučka fortifikacija imala je 7 spoljašnjih kula, takozvanih tabija, i jednu unutrašnju tamnicu, čiji jedan od naziva bio crni barut. Prema pomenutom popisu, na banjalučkoj tvrđavi nalazilo se 16 velikih mesinganih topova, kao i 3 velika željezna topa, takozvana temir topa, koji su bili ugrađeni na visinama u rasponu od 8 do 19 lakata. Pored toga, utvrđenje imalo ukupno 314 malih kultskih topova, 112 velikih minobacača, kao i 5.500 malih kultskih pušaka. Unutar zidina banjalučkog utvrđenja bilo je koncentrisano 16.800 kg crnog baruta, 73.348 kg baruta za ostalo vatreno oružje, kao i 10.836 kg puščanih šipki. Alat za popravku i održavanje artiljerije sa banjalučke tvrđave bio je smješten u prostorijama unutrašnje tamnice.
Poštovani slušalci, ukoliko želite i vi pogledati zbirku oružja koja se u Muzeju Republike Srpske čuva više od 80 godina, pozivamo vas da posjetite ovu kulturnu instituciju i pogledate izložbu Grad od željeza i sedefa, oružje i vojna oprema osmanskih Turaka u Banja Luci.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Jež, mala životinja neobičnog izgleda koji se nije mijenjao generacijama, u biološkom životnom lancu na Zemlji ima specifičan uticaj. Ovo je tema priče u Riznici znanja biologa Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Jež je jedna od najprimitivnijih životinja među cisarima. To nam prije svega pokazuje građa njegovog zubala, jer on ima veoma veliki broj zuba koji uopšte nisu mnogo izdiferencirani. Očnjaci se recimo jedva razlikuju od sjekutića, a ni kutnjaci nisu mnogo drugčiji, što je veoma primitivna osobina. Dalje, gazi punim stopalom kao i čovjek, što je također vrlo primitivno, i još niz nekih osobina pokazuju da se jež zapravo nije mijenjao u zadnjih 30 milijuna godina. Bar se nije bitno mijenjao. Liči potpuno na prvobitne sisare, osim što je razvio svoj bodljikavi zaštitni omotač. Ježevi su rasprostranjeni zapravo svuda po starom svijetu u više vrsta, ali je njihov najtipičniji i najrazvijeniji predstavnik naš evropski jež. Zapravo, na Balkanskom poluostru žive dvije veoma slične vrste ježa. Bjelogrudi jež, koji je u nas češći i baš u našim krajima ovdje živi, i obični evropski jež, koji živi nešto sjevernije u Hrvatskoj i Sloveniji. Međutim, veoma slični i nema nikakve razlike u njihovom ponašanju i načinu života. Ježevi se hrane u osnovi insektima, međutim ne biraju mnogo hranu, pa su spremni da jedu voće, povrće i sve drugo što im dospije kao plin. Ne libe se čak ni od puževa golaća. Za nas je bitno to da tamane velike količine insekata, a znaju da napadnu i savladaju i zmije otrovnice. Pritome, čak i ako ga zmija uspije ugristi, za ježa to nema nekih posebno teških posljedica. Interesantno je i kako se jež razmnožava. Svi znamo da je prekriven bodljem. Međutim, mladunci ježa u trenutku kad se rađaju, iako imaju male bodlje na sebi, te bodlje još uvijek nisu tvrde, nego su više nalik na male mesnate izraštaje, koji očvrsnu tek nakon 3 do 4 dana. Jež obično okoti oko 5 mladih, međutim broj može i da varira. Karakteristično za ježa je da je ženka krupnija od mužjaka i da iako su samotne životinje, u vrijeme parenja obično mužjak i ženka dijele istu teritoriju pa često isto gnijezdo. Inače, jež uvijek sebi pravi gnijezdo od suvog lišća, trave, mahovine koje ponekad ukopava u zemlju, ali ako može ikako da nađe neku gomilu granja ili kakav drugi zaklon, onda će izbjeći kopanje. Ovo gnijezdo koristi tokom čitave godine, ali najviše zim kada pada u zimski san. Interesantno je napomenuti da afrički ježevi padaju u ljetni san. Naime, oni na taj način izbjegavaju sušnu sezonu. Od svih ježeva na svijetu, naši obični ježevi su, imaju najviše bodlji i najčvršće bodlje, tako da su ujedno i najbolje zaštićeni. Upravo ta njihova efikasna zaštita je stvorila neke obrasce ponašanja koji ih danas u eri savremene civilizacije skupo koštaju. Naime, jež čim se preplaši, u njegu to se smota u klupko, koje je potpuno zatvoreno, tako da nikakav grabljivac ne može lako da dospije do njega. Nažalost, jež to radi i kad se uplaši nekog automobila i kamiona i zato veoma često bivaju zgaženi na autoputevima, cestama i na drugim mjestima gdje dolaze u dodir sa čovjekom. I pored ovako efikasne zaštite, jež nije sasvim neranjiv. Naime, lisice znaju jedan trik kako da ježa otvore. Dovoljno je da gurnu ježa u neku baricu i da se on automatski otvori, što je za lisicu dovoljno da ga ubije i zatim pojede. Međutim, ako barice nema pri ruci, lisica zna da se posluži jednim drugačijim trikom. Naime, ona se jednostavno pomokri na ježa. I ta mala količina vode dovoljna je da se jež preplaši, poplave i otvori se, što onda kasnije lisica iskoristi. I poneki pas zna ovaj trik, mada sam iz svog ličnog iskustva znam da su neki kerovi bili sposobni da savladaju ježa bez toga da se on otvori.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, tekst čitao Milan Hajduković, muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.